VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Seperti manusia, tikus bekerja sama satu dengan yang lainnya dan memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi, bagaimana mereka bisa yakin bahwa tikus lain bersikap jujur tentang seberapa lapar mereka?
Ibu kota Saudi, Riyadh, dan kota-kota besar lainnya telah berada di bawah larangan keluar rumah 24 jam sehari untuk membendung penyebaran virus corona.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Karena wabah virus corona, para pemimpin Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, ASEAN, Selasa melangsungkan pertemuan lewat video untuk membahas strategi mengatasi krisis yang mengancam ekonomi mereka dan membuat puluhan juta orang terpaksa tinggal di rumah karena lockdown. Para pemimpin 10 negara anggota ASEAN pada hari Selasa ini juga akan melangsungkan pertemuan, juga melalui konferensi video, dengan sejawat-sejawat mereka dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan yang menunjukkan dukungan mereka dalam membantu ASEAN memerangi virus corona. Vietnam, pemimpin ASEAN tahun ini secara tentatif telah menunda pertemuan langsung ke Juni. Dalam situasi memprihatinkan ini, solidaritas komunitas ASEAN bersinar seperti cahaya dalam kegelapan, kata Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc dalam pidato pembukaannya. Ia mengatakan usaha-usaha pengendalian telah membuat wabah itu terkontrol, namun mengingatkan untuk tidak cepat berpuas diri karena melonjaknya jumlah kasus secara signifikan, termasuk di Indonesia dan Filipina setelah uji skala besar dilakukan. Semua negara anggota ASEAN menghadapi wabah virus corona dengan jumlah total kasus lebih dari 20.400, termasuk lebih dari 840 kematian, meskipun telah memberlakukan lockdown secara besar-besaran, pembatasan perjalanan, dan karantina rumah. WHO bulan lalu menyerukan agar negara-negara Asia Tenggara secara agresif meningkatkan usaha memerangi wabah itu. Akhir Februari lalu, sejumlah partisipan sebuah pertemuan akbar keagamaan di Kuala Lumpur, Malaysia, teruji positif tertular virus corona dan mereka diduga tanpa disengaja membuat virus itu menyebar lebih luas sepulangnya ke negara masing-masing.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Korea Utara menguji coba beberapa rudal jarak pendek hari Selasa. Ini merupakan provokasi militer terbarunya yang berlangsung hanya sehari sebelum pemilihan nasional penting di Korea Selatan. Sebagian proyektil rudal yang tampaknya dari rudal jelajah jarak pendek ditembakkan dari pesisir timur Korea Utara. Sementara yang lainnya, yang tampaknya rudal udara ke darat, ditembakkan dari sebuah jet tempur, sebut para pejabat militer Korea Selatan. Dalam sebuah SMS, Ketua Gabungan Kepala Staf Militer Korea Selatan menyatakan terus mengevaluasi peluncuran tersebut. Perdana Menteri India Narendra Modi telah memperpanjang lockdown nasional terhadap 1,3 miliar warganya hingga 3 pekan mendatang. Perdana Menteri Modi mengumumkan ia memperpanjang lockdown hingga 3 Mei itu dalam pidato nasional yang ditayangkan televisi hari Selasa, hari seharusnya masa lockdown 21 hari berakhir. Petugas layanan kesehatan di Mexico City menuntut lebih banyak alat pelindung diri atau APD, sementara rumah-rumah sakit menerima lebih banyak lagi pasien yang tertular virus corona. Banyak dokter, juru rawat, dan petugas kesehatan lainnya berkumpul di jalan-jalan ibu kota hari Senin meminta bantuan dari mereka yang bertanggung jawab atas sistem layanan kesehatan masyarakat. Para pejabat kesehatan baru-baru ini menyatakan 329 dokter dan juru rawat di sistem kesehatan masyarakat Meksiko telah dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Presiden Nigeria Muhammadu Buhari memperpanjang lockdown hingga 2 minggu lagi di Lagos, ibu kota Abuja, dan negara bagian Ogun, sementara para pejabat berusaha membendung penyebaran virus corona. Pengumuman Buhari itu muncul beberapa jam sebelum pembatasan perjalanan keluar rumah dijadwalkan berakhir hari Senin. Taiwan Selasa melaporkan untuk kali pertama tidak adanya kasus baru virus corona dalam waktu lebih dari sebulan, isyarat terbaru yang menunjukkan bahwa metode pencegahan dini dan efektif yang digelar pulau itu telah membuahkan hasil. Taiwan mendapat pujian dari para pakar kesehatan karena caranya memerangi virus itu, termasuk usahanya sedini 31 Desember mengecek para penumpang yang pulang dari kota Wuhan di Tiongkok, di mana kasus itu pertama kali dilaporkan tahun lalu.
Demikian berita dunia dari VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto kembali melaporkan penambahan kasus COVID-19 di tanah air. Pada Selasa 14 April ada 282 kasus baru. Total penderita virus corona dikukuhkan menjadi 4.839. Jumlah pasien yang sembuh juga terus bertambah. Dilaporkan 46 pasien sudah diperbolehkan pulang sehingga total yang pulih sampai detik ini mencapai 426. Jumlah kematian akibat virus ini juga terus meningkat. Tercatat sebanyak 60 pasien tidak mampu melawan COVID-19. Angka kematian pun menjadi 459. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan sejumlah platform pembelajaran anak usia dini yang bertujuan mengakomodir tersenggaranya pembelajaran secara daring yang dapat digunakan orang tua maupun guru. Beberapa yang telah disiapkan adalah konten sahabat keluarga, platform online interaktif, serta media sosial yang dapat menjadi sumber belajar terbuka bagi orang tua dan guru untuk pembelajaran anak usia dini di rumah, satuan pendidikan maupun di masyarakat. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Hasbi, platform pembelajaran yang disiapkan diharapkan menjadi sumber informasi belajar dan memfasilitasi tersegaranya pembelajaran anak didik di tengah perebakan virus corona.
Pembelajaran online ini bukan untuk anak usia dini, tetapi untuk memberi informasi atau ruang bagi orang tua dan guru agar dapat memfasilitasi orang tua dan guru untuk melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik walaupun mereka berada di rumah. Jadi platform yang saya sampaikan adalah platform untuk guru dan orang tua sehingga mereka memiliki sumber belajar.
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Farida Yusuf, menyarankan setiap orang tua memikirkan dan membuat sebuah kegiatan yang kreatif untuk sarana pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran ini, kata Farida, tidak harus menggunakan alat peraga yang baru atau mahal, namun dapat memanfaatkan peralatan apa saja yang ada di rumah dan di alam. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Kementerian Agama, Umar, membenarkan hal ini.
Sesungguhnya, pendidikan usia dini itu yang penting apa, toh? Melatih karakter itu bukan dengan pelajaran, tetapi dengan permainan-permainan yang isinya adalah nilai-nilai kejujuran dan sebagainya tadi itu yang penting.
Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, mengajak orang tua berperan aktif dalam menghadirkan pembelajaran di rumah yang mengembirakan anak. Orang tua, kata Seto, harus menjadi sahabat yang baik bagi anak dan memberikan cinta dan perhatian penuh pada anak di saat seperti ini. Menghadirkan kegembiraan dan hiburan di tengah pembelajaran dapat menjadi solusi mengatasi kesulitan orang tua mendampingi anak belajar di rumah.
Para orang tua mohon juga aktif dengan menjadi, istilahnya, menjadi semacam artis serba bisa. Artinya ada saatnya menyanyi, ya orang tua menyanyi dengan gembira. Ada saatnya mendongeng, ya kita juga mendongeng. Ada saatnya mungkin menggambar, mungkin memberikan permainan-permainan. Siapa tahu orang tua bisa belajar permainan sulap sederhana. Intinya adalah membuat anak betul-betul terhibur.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata Hasbi, juga sedang menyiapkan kebijakan baru terkait kesejahteraan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD yang terdampak corona sehingga tidak lagi mendapat insentif dari mengajar di sekolah. Pemerintah, kata Hasbi, akan membantu pemenuhan kesejahteraan guru PAUD selama masa darurat ini dan bantuan dalam pelaksanaan pembelajaran di rumah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pandemi virus corona telah menjadi tragedi kemanusiaan. Seperti data yang dirilis gugus tugas penanganan COVID-19, ribuan orang sakit dan ratusan meninggal dunia. Wabah ini juga menjadikan jutaan masyarakat kelas bawah mengalami kesulitan hidup. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengambil sikap terkait kondisi itu dengan seruan moral untuk solidaritas bangsa. Seruan yang disampaikan Senin 13 April sore itu berisi 8 butir pernyataan dan dibacakan Rektor UGM Panut Mulyono. Dari 8 butir sikap yang disampaikan, salah satunya UGM meminta pemerintah memperkuat koordinasi penanganan bencana ini.
Meminta kepada pemerintah memperkuat koordinasi antar instansi dan antar level pemerintahan, serta mengomunikasikan secara utuh perkembangan penanganan COVID-19 kepada masyarakat.
Selain itu, UGM juga meminta seluruh komponen bangsa menyatukan energi, mengesampingkan motif politik, sekat-sekat ideologi dan kepartean, dan kepentingan sempit lainnya, menghentikan sikap saling menghujat dan provokasi, dan mengawal program tanggap darurat. UGM juga memberikan penghargaan kepada seluruh tenaga medis, seluruh kekuatan sosial masyarakat, dan relawan. Dekan Visipol Universitas Gadjah Mada, Erwan Agus Purwanto menyebut virus corona adalah bencana baru bagi pemerintah, baik Indonesia maupun negara lain. Belum ada pengalaman negara lain yang bisa dijadikan patokan pengambilan kebijakan bagi pemerintah Indonesia. Karena itulah koordinasi yang dilakukan pemerintah tidak bisa sepenuhnya dilakukan berdasar aturan baku yang selama ini dipatuhi. Kali ini pemerintah harus menerapkan jalur koordinasi dalam situasi darurat.
Kalau semuanya tadi punya spirit yang sama, semangat gotong royong, maka bisa saja Pak Gubernur mengingatkan seorang menteri, mengusulkan sesuatu kepada Presiden. Dan inisiatif-inisiatif tidak harus menunggu perintah dari Presiden, tetapi orang Gubernur atau Bupati Wali Kota bisa melakukan inisiatif. Tetapi inisiatif itu tentu saja perlu dikomunikasikan.
Dekan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, menekankan peningkatan kerjasama lebih luas antar lembaga.
Nah, rumah sakit ini kalau di Indonesia, ya memang itu urusan kesehatan, tetapi itu dimiliki oleh sektor yang berbeda-beda. Ada yang milik Pemda, ada yang milik Kartikal, dan ini mempunyai alur komando yang berbeda-beda. Nah, pada posisi sekarang ini, mereka harus bekerja bersama-sama.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Yayasan Pengembangan Bioscience dan Bioteknologi YPBB di Bandung menyalurkan alat pelindung diri APD kepada 300-an petugas sampah di Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Staf Program Zero Waste YPBB, Anilawati Nurwahidin, mengatakan petugas sampah sangat rentan tertular virus corona. Selain masih harus bekerja, petugas kini berhadapan dengan sampah infeksius seperti masker dan tisu bekas.
Karena itu bisa nular ke si petugas sampah kan, dan kemudian karena petugas sampah nggak sadar, misalnya petugas sampahnya nggak pakai APD nih gitu, terus ketularan, dia bisa nularin lagi sama orang lain gitu.
APD yang diberikan berupa masker kain, sarung tangan karet, sabun cuci tangan, dan hand sanitizer. Petugas juga mendapatkan madu dan buah-buahan. YPBB menggalang dana Rp30 juta untuk membantu ratusan petugas pengelola sampah yang tergabung dalam Zero Waste Cities, program pemilahan sampah rumah tangga dan pengomposan sampah organik di Bandung Raya. Penggalangan dana yang dimulai pada 26 Maret itu langsung memenuhi target hanya dalam 4 hari. Sampai Rabu kemarin, bantuan telah didistribusikan kepada 100-an petugas sampah, sementara dana yang terkumpul mencapai Rp58 juta. Meski pemilahan sampah di kelurahan dampingan telah berjalan, Anil mengatakan masyarakat perlu diedukasi terkait sampah infeksius. Idealnya sampah itu dipisahkan dan masuk kategori bahan beracun dan berbahaya atau B3. Anil mengatakan sampah infeksius tetap perlu dipisahkan sesuai dengan anjuran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK.
Itu nggak langsung dibuang. Kalaupun ada virus-virus coronanya tuh, dia nanti kemudian udah mati ketika sampai ke petugas sampah gitu.
KLHK telah menerbitkan surat edaran terkait penanganan sampah infeksius. Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, Nofrizal Tahar, mengatakan surat tersebut salah satunya memerintahkan para kepala daerah untuk melindungi para petugas sampah.
Semua petugas-petugas kebersihan, pengangkut sampah itu menggunakan alat pelindung diri yang lengkap.
Sementara itu, pendiri Greeneration Foundation, Bijaksana Junero Sano, mengatakan bahwa pemerintah daerah belum menyikapi cepat surat tersebut. Hal itu sesuai temuan di lapangan.
Terlihat dari beberapa dinas-dinas yang kami kenal baik, itu menghubungi kami dan meminta bantuan alat pelindung diri karena di dalam anggaran yang mereka miliki tidak ada.
Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Ibu kota Saudi, Riyadh, dan kota-kota besar lainnya telah berada di bawah larangan keluar rumah 24 jam sehari untuk membendung penyebaran virus corona. Menteri Kesehatan Saudi telah memperingatkan bahwa mungkin ada 10.000 hingga 200.000 kasus COVID-19 di kerajaan itu dalam beberapa minggu mendatang. Beberapa anggota kerajaan juga menjadi korban. Pangeran Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz Al Saud, Gubernur Riyadh yang berusia 70 tahun, kini berada dalam perawatan intensif karena virus corona, seperti dilaporkan oleh harian New York Times, mengutip dokter dan komunikasi rumah sakit. Raja Salman dan putra mahkota Muhammad bin Salman, yang dikenal sebagai MBS, telah mengisolasi diri untuk menghindari wabah itu. Joseph Bohout, seorang peneliti dari program Timur Tengah Carnegie, mengatakan kepada VOA bahwa penguasa de facto MPS mungkin akan dihadapkan pada perselisihan akibat kebijakan terkait virus corona yang diterapkan di kerajaan itu.
The very interesting news about the royal family being now directly contaminated. We are talking about something like 150 princes that are already in hospital and they are preparing some 500 beds.
Berita yang sangat menarik adalah tentang keluarga kerajaan yang sekarang terkontaminasi secara langsung. Kita berbicara tentang sekitar 150 pangeran yang sudah berada di rumah sakit dan mereka kini menyiapkan sekitar 500 tempat tidur untuk menampung anggota senior keluarga kerajaan. Ini juga sesuatu yang akan dimasukkan ke dalam garis tanggung jawab MBS. Dengan hal-hal lain, mereka pada awalnya membanggakan diri bahwa mereka menangani virus corona dengan sangat baik, bahwa mereka jauh lebih lengkap daripada negara-negara lain. Tetapi sekarang kenyataannya kasus corona terus bertambah.
Para pejabat kesehatan di negara itu meyakini banyak pasien kerajaan terinfeksi di luar negeri. Sementara itu, koalisi pimpinan Saudi yang mendukung pemerintah Yaman mengumumkan gencatan senjata sepihak selama 2 minggu di Yaman yang mulai berlaku pada tanggal 9 April. Yaman telah menderita akibat krisis kemanusiaan. Analis politik di kawasan Teluk, Cynthia Bianco dari Dewan Eropa untuk hubungan luar negeri mengatakan kepada VOA bahwa ada kekhawatiran serius bagi penduduk Yaman yang telah mengalami kekurangan pangan, air bersih, perawatan medis, dan penyakit seperti kolera, terlebih lagi dengan virus corona sekarang. Pemberontak Houthi Syiah yang didukung oleh Iran menyebut gencatan senjata Saudi itu sebagai upaya untuk meningkatkan posisi internasionalnya. Mereka menuduh koalisi melakukan beberapa serangan pada hari yang sama ketika gencatan senjata itu diumumkan. PBB memperingatkan bahwa jika virus itu menyebar, dampaknya akan menjadi malapetaka.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Good evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Seperti manusia, tikus bekerja sama satu dengan yang lainnya dan memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi, bagaimana mereka bisa yakin bahwa tikus lain bersikap jujur tentang seberapa lapar mereka? Sebuah penelitian baru-baru ini menemukan jawabannya. Isyarat berbasis bau yang menandakan nafsu makan tikus lebih dapat diandalkan daripada gerakan mengemis dan mencicit. Penulis utama makalah penelitian ini, Karin Schneeberger, dari University of Potsdam di Jerman mengatakan kepada AFP bahwa dia tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana hewan sosial mengidentifikasi penipu dan yang hanya mengambil keuntungan di antara mereka. Dia dan rekan-rekannya mempelajari tikus-tikus Norwegia dan menerbitkan temuan mereka dalam jurnal PLOS Biology. Para ilmuwan percaya bahwa panggilan dan gerakan yang digunakan oleh tikus untuk meminta makanan mungkin tidak selalu mencerminkan kebutuhan mereka yang sebenarnya, di mana tikus yang tidak jujur dapat mengelabui para tikus pemberi untuk memberikan makanan yang diperoleh dengan susah payah. Untuk menguji ide itu, mereka mengambil tikus yang lapar karena berpuasa semalaman dan tikus yang cukup diberi makan, lalu menempatkan mereka di ruang terpisah dari tikus-tikus yang akan diuji kemurahan hatinya. Udara dari ruang tikus yang lapar dan yang telah cukup diberi makan dipompa ke ruang tikus yang akan diuji. Mereka menemukan bahwa tikus yang diuji kemurahan hatinya itu jauh lebih cepat untuk memberikan bantuan dengan menarik nampan makanan agar berada dalam jangkauan tikus yang berada di ruang tikus yang lapar. 16 tikus yang diuji rata-rata membutuhkan 29 detik untuk memberikan bantuan bagi tikus lapar dibandingkan dengan rata-rata 85 detik untuk memberikan bantuan kepada tikus yang telah cukup diberi makan. Para penulis kemudian menganalisa udara di sekitar tikus dan menemukan 7 senyawa organik yang berbeda secara signifikan yang terkandung di dalamnya antara udara di ruang tikus yang lapar dan udara di ruang tikus yang kenyang. Ini mungkin merupakan hasil dari makanan yang baru dicerna, proses metabolisme yang terlibat dalam pencernaan, atau mungkin feromon yang mengindikasikan rasa lapar. Secara bersama-sama, sinyal-sinyal ini membentuk bau kelaparan pada tikus yang berfungsi sebagai isyarat kebutuhan yang dapat diandalkan, kata Schneeberger. Ia juga mengatakan, memiliki seseorang yang sedang dalam kesusahan di sebelahmu dapat menyebabkan stres dalam dirimu juga. Tikus juga dapat berinvestasi dalam masyarakat hewan pengerat untuk membuat komunitasnya menjadi lebih baik, yang pada akhirnya melayani kepentingan mereka sendiri, jadi sama dengan manusia, tikus berusaha menjaga kehidupan bermasyarakat sesosial mungkin. Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
42 Ranch beroperasi di dua lokasi, yaitu di pinggiran Colorado dan di West Virginia. Manager ranch itu, Drew Miller, mengatakan dengan uang berlangganan sebesar $1,000, anggota komunitas itu dan keluarga mereka bisa mendapatkan tempat perlindungan permanen di dalam perimeter kawasan mereka dan memiliki akses pada pasokan makanan dan kebutuhan lain jika terjadi kekacauan.
Fortitude Ranch was formed because it's very hard to do that on your own.
Fortitude Ranch dibentuk karena sulit untuk bertahan hidup sendirian.
Miller mengatakan dalam skenario terjadinya kekacauan dahsyat, orang-orang akan mengalami kelangkaan makanan dan air bersih dan tinggal di pinggiran kota.
You can't run water systems in a city without electric pumps. There's no water supply.
Kita tidak bisa menjalankan sistem air di kota tanpa pompa listrik. Tidak ada pasokan air. Bayangkan hidup di kota atau pedalaman di mana tidak ada listrik yang berfungsi dan tidak ada air yang mengalir.
Kompleks Fortitude Ranch ini dibangun di dekat hutan nasional di mana ada sungai untuk mendapatkan air bersih dan juga untuk memancing dan berburu. Di dalam kompleks itu warga juga dapat menanam sayur mayur dan memelihara ternak. Tapi berapa lama mereka bisa bertahan?
We guarantee our members that we've got enough supplies and ability to operate for at least a year.
Kami dapat memberi jaminan kepada anggota Fortitude Ranch bahwa kami memiliki pasokan yang cukup dan kemampuan untuk beroperasi setidaknya selama 1 tahun. Tetapi kami bisa juga beroperasi lebih lama lagi.
Mereka juga memiliki pasokan amunisi dalam jumlah sangat besar.
Over time, marauding groups, gangs, other people are going to form up, go out stealing food and potentially killing people.
Seiring berjalannya waktu, kelompok perampok, geng, dan lainnya akan berupaya mencuri makanan dan berpotensi membunuh orang. Kita membutuhkan senjata, amunisi, dan juga banyak penjaga keamanan yang terutama bertugas pada malam hari.
Miller menambahkan pada masa damai dan tertib, kompleks itu beroperasi sebagai peternakan untuk berlibur, di mana para pengunjung dapat berburu, memancing, dan mendaki bukit. Tetapi dalam masa kekacauan, seluruh anggota itu akan secara bergiliran menjaga kompleks itu, memasak dan merawat mereka-mereka yang jatuh sakit.
Kami punya klinik di mana ada dokter dan perawat yang bertugas.
Namun demikian, mereka yang skeptis percaya bahwa tidak ada kamp bertahan hidup yang mampu memiliki sumber daya tidak terbatas untuk membuat orang bisa tetap hidup dan aman tanpa batas dalam skenario kekacauan dahsyat. Miller mengatakan bahwa perubahan virus corona membuat permintaan untuk menjadi anggota Fortitude Ranch melonjak. Ia yakin COVID-19 bukan virus yang sangat mematikan dan menyebabkan kekacauan dalam masyarakat. Namun COVID-19 menurutnya merupakan satu peringatan akan kemungkinan terjadinya pandemi mematikan lain, bioterorisme, atau bencana nuklir yang dapat menimbulkan malapetaka dahsyat di seluruh dunia dan membuat orang-orang mencari tempat perlindungan. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Penyanyi tenor Italia terkenal Andrea Bocelli kemarin menggelar pertunjukan tunggal Music for Hope di Duomo, katedral bersejarah di Milan, Italia. Berikut laporan tim VOA. Pada hari di mana kita merayakan keyakinan atas makna kehidupan yang senantiasa meraih kemenangan, saya merasa sangat terhormat dan dengan gembira memenuhi undangan Kota Milan dan Gereja Duomo. Demikian ujar Bocelli lewat media sosial. Pertunjukan yang dijadwalkan berlangsung tepat jam 7 malam waktu Italia dan disiarkan langsung ke seluruh dunia itu dimaksudkan sebagai pesan cinta, penyembuhan, dan harapan bagi Italia dan dunia. Sejarah mengajarkan kita bahwa setelah semua ini berlalu, akan datang musim semi yang lebih cerah daripada di masa lalu. Kemudian kita akan memiliki kesempatan untuk mulai dengan yang baru, sebuah sistem nilai baru, ujar Bocelli di Instagram. Kita akan tersenyum dan tak lama kemudian sehubungan dengan petaka ini, kita akan ingat dan menceritakan kepada anak cucu kita tentang masa ketika dunia memperingatkan kita, menghentikan kita sebelum itu terlambat. Bocelli akan melantunkan lagu-lagu klasik yang sangat disukai, antara lain Ave Maria karya Bach dan Gounod, dan Santa Maria Caramaciani, ditemani oleh organis Katedral Duomo Emanuele Vianelli, yang akan memainkan salah satu organ pipa terbesar di dunia. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Kamera-kamera web yang dipasang di kebun binatang sebenarnya bukanlah hal yang baru. Mereka telah ada sejak zaman kamera-kamera web tersebut mulai digunakan. Namun di tengah pandemi virus corona sekarang ini, kebun binatang dan akuarium di seluruh dunia melaporkan peningkatan jumlah penonton dari kamera-kamera web tersebut karena pengunjung situs web mereka tiba-tiba datang secara langsung ke sana. Kini ada ratusan pilihan kamera web yang tersedia dari berbagai kebun binatang di Amerika yang menampilkan beragam binatang mulai dari jenis primata hingga penguin.
Our zoo is closed like most of the AZA zoos are right now, and so we put some cameras out in public areas.
Karena kebun binatang kami tutup, seperti kebanyakan kebun binatang yang tergabung dalam Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium saat ini, jadi kami menambahkan sejumlah kamera di tempat-tempat yang biasanya tidak ada kamera apabila kebun binatang beroperasi seperti biasa.
Randy Wisthoff, Direktur Kebun Binatang Kansas City, mengatakan bahwa ia pernah mendengar cerita di mana polisi-polisi menunjukkan penguin melalui kamera web di markas mereka untuk membantu para pegawai darurat yang terkena stres agar bisa lebih santai.
Going and looking in animals, it's like a two or three steps removed from.
Dengan melihat binatang-binatang ini, bagaikan beberapa langkah keluar dari realita dan seolah melarikan diri sejenak dari kenyataan.
Selain menampilkan perilaku binatang, banyak kamera web juga menunjukkan bagaimana keadaan di balik layar pekerjaan para staf kebun binatang dan akuarium yang terus merawat binatang-binatang tersebut di tengah krisis COVID-19.
The webcams have always been popular, but they've been very popular now.
Kamera-kamera web ini memang selalu populer selama ini, namun sekarang semakin populer. Dari perkiraan kami, kamera-kamera tersebut kini menjadi 8 kali lebih digemari dibanding beberapa minggu yang lalu.
Demikian David Rosenberg, Wakil Presiden dari Aquarium Monterey Bay. Kamera-kamera web Aquarium Monterey Bay yang menampilkan berang-berang laut sangatlah populer. Kunjungan ke situs mereka kini menjadi 8 kali lebih banyak dibanding sebelum krisis COVID-19. Demikian VOA Indonesia dari Washington, D.C.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Demikian VOA
This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
seperti manusia, tikus bekerja sama satu dengan yang lainnya dan memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi, bagaimana mereka bisa yakin bahwa tikus lain bersikap jujur tentang seberapa lapar mereka?
Ibu kota Saudi, Riyadh, dan kota-kota besar lainnya telah berada di bawah larangan keluar rumah 24 jam sehari untuk membendung penyebaran virus corona.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Karena wabah virus corona, para pemimpin Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, ASEAN, Selasa melangsungkan pertemuan lewat video untuk membahas strategi mengatasi krisis yang mengancam ekonomi mereka dan membuat puluhan juta orang terpaksa tinggal di rumah karena lockdown. Para pemimpin 10 negara anggota ASEAN pada hari Selasa ini juga akan melangsungkan pertemuan, juga melalui konferensi video, dengan sejawat-sejawat mereka dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan yang menunjukkan dukungan mereka dalam membantu ASEAN memerangi virus corona. Vietnam, pemimpin ASEAN tahun ini, secara tentatif telah menunda pertemuan langsung ke Juni. Dalam situasi memprihatinkan ini, solidaritas komunitas ASEAN bersinar seperti cahaya dalam kegelapan, kata Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc dalam pidato pembukaannya. Ia mengatakan usaha-usaha pengendalian telah membuat wabah itu terkontrol, namun mengingatkan untuk tidak cepat berpuas diri karena melonjaknya jumlah kasus secara signifikan, termasuk di Indonesia dan Filipina setelah uji skala besar dilakukan. Semua negara anggota ASEAN menghadapi wabah virus corona dengan jumlah total kasus lebih dari 20.400, termasuk lebih dari 840 kematian, meskipun telah memberlakukan lockdown secara besar-besaran, pembatasan perjalanan, dan karantina rumah. WHO bulan lalu menyerukan agar negara-negara Asia Tenggara secara agresif meningkatkan usaha memerangi wabah itu. Akhir Februari lalu, sejumlah partisipan sebuah pertemuan akbar keagamaan di Kuala Lumpur, Malaysia, teruji positif tertular virus corona dan mereka diduga tanpa disengaja membuat virus itu menyebar lebih luas sepulangnya ke negara masing-masing.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Korea Utara menguji coba beberapa rudal jarak pendek hari Selasa. Ini merupakan provokasi militer terbarunya yang berlangsung hanya sehari sebelum pemilihan nasional penting di Korea Selatan. Sebagian proyektil rudal yang tampaknya dari rudal jelajah jarak pendek ditembakkan dari pesisir timur Korea Utara. Sementara yang lainnya, yang tampaknya rudal udara ke darat, ditembakkan dari sebuah jet tempur, sebut para pejabat militer Korea Selatan. Dalam sebuah SMS, Ketua Gabungan Kepala Staf Militer Korea Selatan menyatakan terus mengevaluasi peluncuran tersebut. Perdana Menteri India Narendra Modi telah memperpanjang lockdown nasional terhadap 1,3 miliar warganya hingga 3 pekan mendatang. Perdana Menteri Modi mengumumkan ia memperpanjang lockdown hingga 3 Mei itu dalam pidato nasional yang ditayangkan televisi hari Selasa, hari seharusnya masa lockdown 21 hari berakhir. Petugas layanan kesehatan di Mexico City menuntut lebih banyak alat pelindung diri atau APD, sementara rumah-rumah sakit menerima lebih banyak lagi pasien yang tertular virus corona. Banyak dokter, jururawat, dan petugas kesehatan lainnya berkumpul di jalan-jalan ibu kota hari Senin meminta bantuan dari mereka yang bertanggung jawab atas sistem layanan kesehatan masyarakat. Para pejabat kesehatan baru-baru ini menyatakan 329 dokter dan jururawat di sistem kesehatan masyarakat Meksiko telah dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Presiden Nigeria Muhammadu Buhari memperpanjang lockdown hingga 2 minggu lagi di Lagos, ibu kota Abuja, dan negara bagian Ogun, sementara para pejabat berusaha membendung penyebaran virus corona. Pengumuman Buhari itu muncul beberapa jam sebelum pembatasan perjalanan keluar rumah dijadwalkan berakhir hari Senin. Taiwan Selasa melaporkan untuk kali pertama tidak adanya kasus baru virus corona dalam waktu lebih dari sebulan, isyarat terbaru yang menunjukkan bahwa metode pencegahan dini dan efektif yang digelar pulau itu telah membuahkan hasil. Taiwan mendapat pujian dari para pakar kesehatan karena caranya memerangi virus itu, termasuk usahanya sedini 31 Desember mengecek para penumpang yang pulang dari kota Wuhan di Tiongkok, di mana kasus itu pertama kali dilaporkan tahun lalu. Demikian berita dunia dari VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto kembali melaporkan penambahan kasus COVID-19 di tanah air. Pada Selasa 14 April ada 282 kasus baru. Total penderita virus corona dikukuhkan menjadi 4.839. Jumlah pasien yang sembuh juga terus bertambah. Dilaporkan 46 pasien sudah diperbolehkan pulang sehingga total yang pulih sampai detik ini mencapai 426. Jumlah kematian akibat virus ini juga terus meningkat. Tercatat sebanyak 60 pasien tidak mampu melawan COVID-19. Angka kematian pun menjadi 459. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan sejumlah platform pembelajaran anak usia dini yang bertujuan mengakomodir tersenggaranya pembelajaran secara daring yang dapat digunakan orang tua maupun guru. Beberapa yang telah disiapkan adalah konten sahabat keluarga, platform online interaktif, serta media sosial yang dapat menjadi sumber belajar terbuka bagi orang tua dan guru untuk pembelajaran anak usia dini di rumah, satuan pendidikan, maupun di masyarakat. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Hasbi, platform pembelajaran yang disiapkan diharapkan menjadi sumber informasi belajar dan memfasilitasi tersegaranya pembelajaran anak didik di tengah perebakan virus corona.
Pembelajaran online ini bukan untuk anak usia dini, tetapi untuk memberi informasi atau ruang bagi orang tua dan guru agar dapat memfasilitasi orang tua dan guru untuk melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik walaupun mereka berada di rumah. Jadi platform yang saya sampaikan adalah platform untuk guru dan orang tua sehingga mereka memiliki sumber belajar.
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Farida Yusuf, menyarankan setiap orang tua memikirkan dan membuat sebuah kegiatan yang kreatif untuk sarana pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran ini, kata Farida, tidak harus menggunakan alat peraga yang baru atau mahal, namun dapat memanfaatkan peralatan apa saja yang ada di rumah dan di alam. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Kementerian Agama, Umar, membenarkan hal ini.
Sesungguhnya, pendidikan usia dini itu yang penting apa, toh? Melatih karakter itu bukan dengan pelajaran, tetapi dengan permainan-permainan yang isinya adalah nilai-nilai kejujuran dan sebagainya tadi itu yang penting.
Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, mengajak orang tua berperan aktif dalam menghadirkan pembelajaran di rumah yang mengembirakan anak. Orang tua, kata Seto, harus menjadi sahabat yang baik bagi anak dan memberikan cinta dan perhatian penuh pada anak di saat seperti ini. Menghadirkan kegembiraan dan hiburan di tengah pembelajaran dapat menjadi solusi mengatasi kesulitan orang tua mendampingi anak belajar di rumah.
Para orang tua mohon juga aktif dengan menjadi, istilahnya, menjadi semacam artis serba bisa. Artinya ada saatnya menyanyi, ya orang tua menyanyi dengan gembira. Ada saatnya mendongeng, ya kita juga mendongeng. Ada saatnya mungkin menggambar, mungkin memberikan permainan-permainan. Siapa tahu orang tua bisa belajar permainan sulap sederhana. Intinya adalah membuat anak betul-betul terhibur.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata Hasbi, juga sedang menyiapkan kebijakan baru terkait kesejahteraan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD yang terdampak corona sehingga tidak lagi mendapat insentif dari mengajar di sekolah. Pemerintah, kata Hasbi, akan membantu pemenuhan kesejahteraan guru PAUD selama masa darurat ini dan bantuan dalam pelaksanaan pembelajaran di rumah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pandemi virus corona telah menjadi tragedi kemanusiaan. Seperti data yang dirilis gugus tugas penanganan COVID-19, ribuan orang sakit dan ratusan meninggal dunia. Wabah ini juga menjadikan jutaan masyarakat kelas bawah mengalami kesulitan hidup. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengambil sikap terkait kondisi itu dengan seruan moral untuk solidaritas bangsa. Seruan yang disampaikan Senin 13 April sore itu berisi 8 butir pernyataan dan dibacakan Rektor UGM Panut Mulyono. Dari 8 butir sikap yang disampaikan, salah satunya UGM meminta pemerintah memperkuat koordinasi penanganan bencana ini.
Meminta kepada pemerintah memperkuat koordinasi antar instansi dan antar level pemerintahan, serta mengomunikasikan secara utuh perkembangan penanganan COVID-19 kepada masyarakat.
Selain itu, UGM juga meminta seluruh komponen bangsa menyatukan energi, mengesampingkan motif politik, sekat-sekat ideologi dan kepartean, dan kepentingan sempit lainnya, menghentikan sikap saling menghujat dan provokasi, dan mengawal program tanggap darurat. UGM juga memberikan penghargaan kepada seluruh tenaga medis, seluruh kekuatan sosial masyarakat, dan relawan. Dekan Visipol Universitas Gadjah Mada, Erwan Agus Purwanto menyebut virus corona adalah bencana baru bagi pemerintah, baik Indonesia maupun negara lain. Belum ada pengalaman negara lain yang bisa dijadikan patokan pengambilan kebijakan bagi pemerintah Indonesia. Karena itulah koordinasi yang dilakukan pemerintah tidak bisa sepenuhnya dilakukan berdasar aturan baku yang selama ini dipatuhi. Kali ini pemerintah harus menerapkan jalur koordinasi dalam situasi darurat.
Kalau semuanya tadi punya spirit yang sama, semangat gotong royong, maka bisa saja Pak Gubernur mengingatkan seorang menteri, mengusulkan sesuatu kepada Presiden. Dan inisiatif-inisiatif tidak harus menunggu perintah dari Presiden, tetapi seorang Gubernur atau Bupati Wali Kota bisa melakukan inisiatif. Tetapi inisiatif itu tentu saja perlu dikomunikasikan.
Dekan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, menekankan peningkatan kerjasama lebih luas antar lembaga.
Nah, rumah sakit ini kalau di Indonesia, ya memang itu urusan kesehatan, tetapi itu dimiliki oleh sektor yang berbeda-beda. Ada yang milik Pemda, ada yang milik Vertikal, dan ini mempunyai alur komando yang berbeda-beda. Nah, pada posisi sekarang ini, mereka harus bekerja bersama-sama.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi YPBB di Bandung menyalurkan alat pelindung diri APD kepada 300-an petugas sampah di Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Staf Program Zero Waste YPBB, Anilawati Nurwahidin, mengatakan petugas sampah sangat rentan tertular virus corona. Selain masih harus bekerja, petugas kini berhadapan dengan sampah infeksius seperti masker dan tisu bekas.
Karena itu bisa nular ke si petugas sampah kan, dan kemudian karena petugas sampah nggak sadar, misalnya petugas sampahnya nggak pakai APD nih gitu, terus ketularan, dia bisa nularin lagi sama orang lain gitu.
APD yang diberikan berupa masker kain, sarung tangan karet, sabun cuci tangan, dan hand sanitizer. Petugas juga mendapatkan madu dan buah-buahan. YPBB menggalang dana Rp30 juta untuk membantu ratusan petugas pengelola sampah yang tergabung dalam Zero Waste Cities, program pemilahan sampah rumah tangga dan pengomposan sampah organik di Bandung Raya. Penggalangan dana yang dimulai pada 26 Maret itu langsung memenuhi target hanya dalam 4 hari. Sampai Rabu kemarin, bantuan telah didistribusikan kepada seratusan petugas sampah, sementara dana yang terkumpul mencapai Rp58 juta. Meski pemilahan sampah di kelurahan dampingan telah berjalan, Anil mengatakan masyarakat perlu diedukasi terkait sampah infeksius. Idealnya sampah itu dipisahkan dan masuk kategori bahan beracun dan berbahaya atau B3. Anil mengatakan sampah infeksius tetap perlu dipisahkan sesuai dengan anjuran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK.
Itu nggak langsung dibuang. kalaupun ada virus-virus coronanya tuh, dia nanti kemudian udah mati ketika sampai ke petugas sampah gitu.
KLHK telah menerbitkan surat edaran terkait penanganan sampah infeksius. Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Nofrizal Tahar mengatakan surat tersebut salah satunya memerintahkan para kepala daerah untuk melindungi para petugas sampah.
Semua petugas-petugas kebersihan, pengangkut sampah itu menggunakan alat pelindung diri yang lengkap.
Sementara itu, pendiri Greeneration Foundation, Bijaksana Junero Sano, mengatakan bahwa pemerintah daerah belum menyikapi cepat surat tersebut. Hal itu sesuai temuan di lapangan.
Terlihat dari beberapa dinas-dinas yang kami kenal baik, itu menghubungi kami dan meminta bantuan alat pelindung diri karena di dalam anggaran yang mereka miliki tidak ada.
Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Ibu kota Saudi, Riyadh, dan kota-kota besar lainnya telah berada di bawah larangan keluar rumah 24 jam sehari untuk membendung penyebaran virus corona. Menteri Kesehatan Saudi telah memperingatkan bahwa mungkin ada 10.000 hingga 200.000 kasus COVID-19 di kerajaan itu dalam beberapa minggu mendatang. Beberapa anggota kerajaan juga menjadi korban. Pangeran Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz Al Saud, Gubernur Riyadh yang berusia 70 tahun, kini berada dalam perawatan intensif karena virus corona, seperti dilaporkan oleh harian New York Times, mengutip dokter dan komunikasi rumah sakit. Raja Salman dan putra mahkota Muhammad bin Salman, yang dikenal sebagai MBS, telah mengisolasi diri untuk menghindari wabah itu. Joseph Bohout, seorang peneliti dari program Timur Tengah Carnegie, mengatakan kepada VOA bahwa penguasa de facto MPS mungkin akan dihadapkan pada perselisihan akibat kebijakan terkait virus corona yang diterapkan di kerajaan itu.
The very interesting news about the royal family being now directly contaminated. We are talking about something like 150 princes that are already in hospital and they are preparing some 500 beds.
Berita yang sangat menarik adalah tentang keluarga kerajaan yang sekarang terkontaminasi secara langsung. Kita berbicara tentang sekitar 150 pangeran yang sudah berada di rumah sakit dan mereka kini menyiapkan sekitar 500 tempat tidur untuk menampung anggota senior keluarga kerajaan. Ini juga sesuatu yang akan dimasukkan ke dalam garis tanggung jawab MBS. Dengan hal-hal lain, mereka pada awalnya membanggakan diri bahwa mereka menangani virus corona dengan sangat baik, bahwa mereka jauh lebih lengkap daripada negara-negara lain. Tetapi sekarang kenyataannya kasus corona terus bertambah.
Para pejabat kesehatan di negara itu meyakini banyak pasien kerajaan terinfeksi di luar negeri. Sementara itu, koalisi pimpinan Saudi yang mendukung pemerintah Yaman mengumumkan gencatan senjata sepihak selama 2 minggu di Yaman yang mulai berlaku pada tanggal 9 April. Yaman telah menderita akibat krisis kemanusiaan. Analis politik di kawasan Teluk, Cynthia Bianco dari Dewan Eropa, untuk hubungan luar negeri mengatakan kepada VOA bahwa ada kekhawatiran serius bagi penduduk Yaman yang telah mengalami kekurangan pangan, air bersih, perawatan medis, dan penyakit seperti kolera, terlebih lagi dengan virus corona sekarang. Pemberontak Houthi Syiah yang didukung oleh Iran menyebut gencatan senjata Saudi itu sebagai upaya untuk meningkatkan posisi internasionalnya. Mereka menuduh koalisi melakukan beberapa serangan pada hari yang sama ketika gencatan senjata itu diumumkan. PBB memperingatkan bahwa jika virus itu menyebar, dampaknya akan menjadi malapetaka.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Seperti manusia, tikus bekerja sama satu dengan yang lainnya dan memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi, bagaimana mereka bisa yakin bahwa tikus lain bersikap jujur tentang seberapa lapar mereka? Sebuah penelitian baru-baru ini menemukan jawabannya. Isyarat berbasis bau yang menandakan nafsu makan tikus lebih dapat diandalkan daripada gerakan mengemis dan mencicit. Penulis utama makalah penelitian ini, Karin Schneeberger, dari University of Potsdam di Jerman mengatakan kepada AFP bahwa dia tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana hewan sosial mengidentifikasi penipu dan yang hanya mengambil keuntungan di antara mereka. Dia dan rekan-rekannya mempelajari tikus-tikus Norwegia dan menerbitkan temuan mereka dalam jurnal PLOS Biology. Para ilmuwan percaya bahwa panggilan dan gerakan yang digunakan oleh tikus untuk meminta makanan mungkin tidak selalu mencerminkan kebutuhan mereka yang sebenarnya, di mana tikus yang tidak jujur dapat mengelabui para tikus pemberi untuk memberikan makanan yang diperoleh dengan susah payah. Untuk menguji ide itu, mereka mengambil tikus yang lapar karena berpuasa semalaman dan tikus yang cukup diberi makan, lalu menempatkan mereka di ruang terpisah dari tikus-tikus yang akan diuji kemurahan hatinya. Udara dari ruang tikus yang lapar dan yang telah cukup diberi makan dipompa ke ruang tikus yang akan diuji. Mereka menemukan bahwa tikus yang diuji kemurahan hatinya itu jauh lebih cepat untuk memberikan bantuan dengan menarik nampan makanan agar berada dalam jangkauan tikus yang berada di ruang tikus yang lapar. 16 tikus yang diuji rata-rata membutuhkan 29 detik untuk memberikan bantuan bagi tikus lapar dibandingkan dengan rata-rata 85 detik untuk memberikan bantuan kepada tikus yang telah cukup diberi makan. Para penulis kemudian menganalisa udara di sekitar tikus dan menemukan 7 senyawa organik yang berbeda secara signifikan yang terkandung di dalamnya antara udara di ruang tikus yang lapar dan udara di ruang tikus yang kenyang. Ini mungkin merupakan hasil dari makanan yang baru dicerna, proses metabolisme yang terlibat dalam pencernaan, atau mungkin feromon yang mengindikasikan rasa lapar. Secara bersama-sama, sinyal-sinyal ini membentuk bau kelaparan pada tikus yang berfungsi sebagai isyarat kebutuhan yang dapat diandalkan, kata Schneeberger. Ia juga mengatakan, memiliki seseorang yang sedang dalam kesusahan di sebelahmu dapat menyebabkan stres dalam dirimu juga. Tikus juga dapat berinvestasi dalam masyarakat hewan pengerat untuk membuat komunitasnya menjadi lebih baik, yang pada akhirnya melayani kepentingan mereka sendiri, jadi sama dengan manusia, tikus berusaha menjaga kehidupan bermasyarakat sesosial mungkin. Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
42 Ranch beroperasi di dua lokasi, yaitu di pinggiran Colorado dan di West Virginia. Manager ranch itu, Drew Miller, mengatakan, dengan uang berlangganan sebesar $1,000, anggota komunitas itu dan keluarga mereka bisa mendapatkan tempat perlindungan permanen di dalam perimeter kawasan mereka dan memiliki akses pada pasokan makanan dan kebutuhan lain jika terjadi kekacauan.
Fortitude Ranch was formed because it's very hard to do that on your own.
Fortitude Ranch dibentuk karena sulit untuk bertahan hidup sendirian.
Miller mengatakan dalam skenario terjadinya kekacauan dahsyat, orang-orang akan mengalami kelangkaan makanan dan air bersih dan tinggal di pinggiran kota.
You can't run water systems in a city without electric pumps. There's no water supply.
Kita tidak bisa menjalankan sistem air di kota tanpa pompa listrik. Tidak ada pasokan air. Bayangkan hidup di kota atau pedalaman di mana tidak ada listrik yang berfungsi dan tidak ada air yang mengalir.
Kompleks Fortitude Ranch ini dibangun di dekat hutan nasional di mana ada sungai untuk mendapatkan air bersih dan juga untuk memancing dan berburu. Di dalam kompleks itu warga juga dapat menanam sayur-mayur dan memelihara ternak. Tapi berapa lama mereka bisa bertahan?
We guarantee our members that we've got enough supplies and ability to operate for at least a year.
Kami dapat memberi jaminan kepada anggota Fortitude Ranch bahwa kami memiliki pasokan yang cukup dan kemampuan untuk beroperasi setidaknya selama 1 tahun. Tetapi kami bisa juga beroperasi lebih lama lagi.
Mereka juga memiliki pasokan amunisi dalam jumlah sangat besar.
Over time, marauding groups, gangs, other people are going to form up, go out stealing food and potentially killing people.
Seiring berjalannya waktu, kelompok perampok, geng, dan lainnya akan berupaya mencuri makanan dan berpotensi membunuh orang. Kita membutuhkan senjata, amunisi, dan juga banyak penjaga keamanan yang terutama bertugas pada malam hari.
Miller menambahkan pada masa damai dan tertib, kompleks itu beroperasi sebagai peternakan untuk berlibur, di mana para pengunjung dapat berburu, memancing, dan mendaki bukit. Tetapi dalam masa kekacauan, seluruh anggota itu akan secara bergiliran menjaga kompleks itu, memasak dan merawat mereka-mereka yang jatuh sakit.
Kami punya klinik di mana ada dokter dan perawat yang bertugas.
Namun demikian, mereka yang skeptis percaya bahwa tidak ada kamp bertahan hidup yang mampu memiliki sumber daya tidak terbatas untuk membuat orang bisa tetap hidup dan aman tanpa batas dalam skenario kekacauan dahsyat. Miller mengatakan bahwa perubahan virus corona membuat permintaan untuk menjadi anggota Fortitude Ranch melonjak. Ia yakin COVID-19 bukan virus yang sangat mematikan dan menyebabkan kekacauan dalam masyarakat. Namun COVID-19 menurutnya merupakan satu peringatan akan kemungkinan terjadinya pandemi mematikan lain, bioterorisme, atau bencana nuklir yang dapat menimbulkan malapetaka dahsyat di seluruh dunia dan membuat orang-orang mencari tempat perlindungan. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Penyanyi tenor Italia terkenal Andrea Bocelli kemarin menggelar pertunjukan tunggal Music for Hope di Duomo, katedral bersejarah di Milan, Italia. Berikut laporan tim VOA. Pada hari di mana kita merayakan keyakinan atas makna kehidupan yang senantiasa meraih kemenangan, saya merasa sangat terhormat dan dengan gembira memenuhi undangan kota Milan dan gereja Duomo. Demikian ujar Bocelli lewat media sosial. Pertunjukan yang dijadwalkan berlangsung tepat jam 7 malam waktu Italia dan disiarkan langsung ke seluruh dunia itu dimaksudkan sebagai pesan cinta, penyembuhan, dan harapan bagi Italia dan dunia. Sejarah mengajarkan kita bahwa setelah semua ini berlalu, akan datang musim semi yang lebih cerah daripada di masa lalu. Kemudian kita akan memiliki kesempatan untuk mulai dengan yang baru, sebuah sistem nilai baru, ujar Bocelli di Instagram. Kita akan tersenyum dan tak lama kemudian sehubungan dengan petaka ini, kita akan ingat dan menceritakan kepada anak cucu kita tentang masa ketika dunia memperingatkan kita, menghentikan kita sebelum itu terlambat. Bocelli akan melantunkan lagu-lagu klasik yang sangat disukai, antara lain Ave Maria karya Bach dan Gounod, dan Santa Maria Caramaggiani, ditemani oleh organis Katedral Duomo Emmanuel Vianelli, yang akan memainkan salah satu organ pipa terbesar di dunia. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Kamera-kamera web yang dipasang di kebun binatang sebenarnya bukanlah hal yang baru. Mereka telah ada sejak zaman kamera-kamera web tersebut mulai digunakan. Namun di tengah pandemi virus corona sekarang ini, kebun binatang dan akuarium di seluruh dunia melaporkan peningkatan jumlah penonton dari kamera-kamera web tersebut karena pengunjung situs web mereka tiba-tiba datang secara langsung ke sana. Kini ada ratusan pilihan kamera web yang tersedia dari berbagai kebun binatang di Amerika yang menampilkan beragam binatang mulai dari jenis primata hingga penguin.
Our zoo is closed like most of the AZA zoos are right now, and so we put some cameras out in public areas.
Karena kebun binatang kami tutup, seperti kebanyakan kebun binatang yang tergabung dalam Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium saat ini, jadi kami menambahkan sejumlah kamera di tempat-tempat yang biasanya tidak ada kamera apabila kebun binatang beroperasi seperti biasa.
Randy Wisthoff, Direktur Kebun Binatang Kansas City, mengatakan bahwa ia pernah mendengar cerita di mana polisi-polisi menunjukkan penguin melalui kamera web di markas mereka untuk membantu para pegawai darurat yang terkena stres agar bisa lebih santai.
Going and looking in animals, it's like two or three steps removed from.
Dengan melihat binatang-binatang ini, bagaikan beberapa langkah keluar dari realita dan seolah melarikan diri sejenak dari kenyataan.
Selain menampilkan perilaku binatang, banyak kamera web juga menunjukkan bagaimana keadaan di balik layar pekerjaan para staf kebun binatang dan akuarium yang terus merawat binatang-binatang tersebut di tengah krisis COVID-19.
The webcams have always been popular, but they've been very popular now.
Kamera-kamera web ini memang selalu populer selama ini, namun sekarang semakin populer. Dari perkiraan kami, kamera-kamera tersebut kini menjadi 8 kali lebih digemari dibanding beberapa minggu yang lalu.
Demikian David Rosenberg, Wakil Presiden dari Aquarium Monterey Bay. Kamera-kamera web Aquarium Monterey Bay yang menampilkan berang-berang laut sangatlah populer. Kunjungan ke situs mereka kini menjadi 8 kali lebih banyak dibanding sebelum krisis COVID-19. Demikian VOA Indonesia dari Washington, D.C.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.